maali wanaagsan. Magacaygu waa Haaruun Macruuf. Halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda Voice of America, studiyaha Washington. Nasiib wanaag, maanta waxaa studiyaha nagu soo booqday xiriiryaalyaha guud ee qaranka Soomaaliya, Axmed Cali Daahir, oo ka yimid magaalada Muqdisho, magaaladan Washington ku sugan. Mudane Axmed Cali Daahir, soo dhawow.
Maadsanid Haaruun, adiga iyo bahda idaacadda v o a daba sida wanaagsan oo aad serviskaad ummadda siinaysaan waad ku mahadsantihin.
Way, waxaa jira garsoorka Soomaaliya, saddex laamood bay dowlad ka kooban tahay: hay-adda fulinta, hay-adda sharci dejinta iyo garsoorka. Xaaladda garsoorku waa sidee? Kabacdina waxaan ku weydiin doonaa kiisaskii musuqmaasuqa ee toddobaadkan dhacay.
Xaaladda garsoorka ee Soomaaliya, runtii waxaan odhan karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad ka baxayo marxaladii hore oo u gudbayo runtii marxalad casri ah. Sidaad ogtahay, garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku salaysan nidaamka unitary systemka ama dowladda dhexe ee awoodda leedahay. Hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida waddanku uu qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa, maadaama waddanki uu noqday waddan federaal. Waxaa jira marka gaab ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoorku uu garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin. Marka proceska hadda uu maraayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa central union, muxuu ahaa federaal aan ahayn, ku dhisnaa central government, ayaa wuxuu u guurayaa federal system government. Marka waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo, marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula, shuruucdiisa dejiya, u dooda garsoorayaasha iyo xeraaliyaashaba hayar gareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaalaysiiya, imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku. Wuxuu kale u baahan yahay in la helo wax la yihaahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku salaysan qaab federaal ah. Isagaana meel fiican buu marayaa hadda oo gabagaba ah, oo aan rajaynayno nidaamka markii laysla qaato oo laysla dhameeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid dowlad heer dowlad goboleed iyo mid federaal ah.
arrinta ku saabsan waxaad soo qaatay golaha adeega garsoorka, dhowr jeer baa laga hadlay in la sameeyo golahaas, muhiim buuna u yahay waxyaabo badan oo dabcan idin qabsoomi laha. Sanado badan ma aha dowladdan keliya, dowladihii hore way ku guuldaraysay inay sameeyaan. Maxay tahay sababta?
Sideedaba wax marka uu dhismaayo wuu iska dhib badan yahay, marka marxalad laga guurayo marxalad kale la aadayana wuu iska dhib badan tahay. Iyadan afkarkeed waxay u baahan tahay caqabaad fara badan baa jira. Caqabaadka ugu badan oo marka ay golaha adeega garsoorka uu la kulmay waxaa ka mid ah, markii hore maba jirinba nidaamkan golaha adeega garsoor ah oo dastuurka ku xusan oo dhisan. Marka ugu horreysa waa in sharcigiisii la dhisaa oo sharcigii golahaas lagu dhisi lahaa la gaaraa. Nasiib wanaag, runtii waa lagu guuleystay in sharcigii golaha adeega garsoorka lagu dhisi lahaa in la baaskareeyo oo la ansixiyo, ilaa golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay ansixiyaan. Marka wixii ka dambeeya waxaa loo baahnaa in xubnihii la dhammaystiro oo xubnihii golaha adeega garsoorka noqon lahaa la dhiso. Xubnahaas oo laba qayboodba ka kooban, kuwo xafiis ahaan ku imaanaya oo ilaa afar xubnood ah, iyo xubno kale oo ku imaanaya magacaabid ama soo xulid ku imaanaya. Iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirin xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin. For example, waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeega garsoorka xubin ka ah, maxkamadda dastuuriga ma jirto. Waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha gudiga xuquuqda insaanka.
Marka sidee sharci ku noqonaysaa marka golahan uusan dhismayn magacaabista garsoorayaasha iyo maxaa ku
yiraahdaa? Waxaa loo adeegsanayaa xeerka nidaam garsoorka ee hadda jira, macdama aan la baabi'in. Xeerka nidaam garsoorka ayaa siinaya madaxweynaha inuu magacaabi karo gudoomiye maxkamad sare iyo inuu awooddaas siinaya. Oo xeerka haddaad akhrisay nidaam garsoorka ee hadda noo yaala oo ilaa golahan adeega la dhiso, isagaas unbaa lagu shaqeynaya. Ama xeer kale oo nidaam garsoor ilaa la ansixiyo, kii hore unbaa jiraya. Marka xeerkii nidaamka garsoorka ee hore ayaa noo yaala, midka ayaana awoodda siinaya in uu madaxweynuhu soo magacaabi karo, la magacaabi karo ilaa inta golihii adeega garsoorka. Maxaa yeelay waddanku garsoor buu u baahan yahay. Sharcigu wuxuu ilaaliyaa ama aad uga hortagaa vacuum inuu yimaado sideedaba, oo firaaq inuu yimaado. Firaaqaas ayaa ka weyn marka, ayaa ka muhiimsan in la buuxiyo. Maxaa yeelay garsoor la-aan ayuu waddanku noqonayaa bacdamaa golihiina uusan dhisnayn, lana haddii laga celiyo magacaabidna laga celiyo, vacuum waxaa imaanaya marka oo firaaq ah. Firaaqaas ayaa ka dhibaato badan in la magacaabo.
Dhinaca kale, haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaaban garsoorayaasha, dhibaato ka iman karta Soomaaliya, sababtoo ah garsoorka iyo siyaasadda inay kala madax bannaanadaan. Soo dastuurku saas ma dhigay?
Dabcan horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha, madaxweynaha ayaa magacaaba. Madaxweynuhuna saddexda awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku sii yahay, oo executive-ka iyo baarlamaanka iyo muxuu ahaa iyo judiciary-gaba qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga wey. Marka ma aha, lama oran karo horta executive-kiibaa faraha kula jira garsoorka ama golihii wasiiradii iyo wasiiradii iyo ma aha, kuwaasi wax awooda kuma leh. Waa madaxweynaha oo keliya waxa magacaabida noocaas samayn kara ama sameeyeyba ama samayn kara. Taasna waxaa keenaysaa sharcigii golaha adeega garsoorka sharcigii la oran jiray muxuu ahaa ii sheegay xeerka nidaamka garsoorka oo waddanku uu lahaa ayaa awoodihiisa qaab ka mida siinaya inuu madaxweynuhu samayn karo magacaabidaas, iyo isaga oo madaxweynuhu haddana ilaalinaya bacdama uu dastuurkii qasab ay tahay oo saddexdii dowladood saddexdii hay-adood oo dowliga ahaa ee lagama maarmaanka ahaa ay tahay mid ka mid a ay maqan tahay inuu buuxiyo firaaqaas.
Caadiyan laakiin waa inuu garsoorka madax bannaanada.
Of course, independence of judiciary wax la yidhahda ama madax bannaanida garsoorku waa sideedaba waa qadiyad muqadasa. Waxay marka uga madax bannaan yihiin
way
ka madax bannaan yihiin maxaa yeelay wuxuu u madax bannaan yahay garsooruhu go-aanka u gaaray isaga u madax bannaan. Madax bannaanida garsoorka ee lagu sheegayo runtii waxa waa dhabta ah garsoorahaasi galka horyaala inuu u madax bannaan yahay oo go-aanka cadaaladda isagu arka uu ku gaari karo. Taas madaxweynena kuma faragelin karo, ra-iisul wasaare kuma faragelin karo, baarlamaanna kuma faragelin karaan, wasiirna kuma faragelin karo, xataa qofka ka sarreeyo garsoorka uga sarreeya xataa kuma uu faragelin karo. Marka madax bannaanida go-aan gaarista way jirtaa, ayaga ayaana u madax bannaan inay go-aanka gaaraan ama in maamul ahaan u madax bannaanaadaan waa mid u baahan in golaha adeeg garsoorka loo dhiso oo miisaaniyadiisa iyo maamulkiisa iyo dalcaadihiisa iyo anshaxmarintooda iyo waxaasoo dhan iyagu ay qaabilaan. Ama madax bannaanida garsoorka ee dhinaca garsoorida ah way u madax bannaan yihiin.
Way, haddaan ka hadalo toddobaadkan, toddobaad maalmihii soo dhaafnay waxaa la xukumay dhowr qof baa loo xukumay musuqmaasuq, shaqaalada kadaa, shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha bini-aadminimada, shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda. In markii ugu horreysay la xukumo dad musuqmaasuq lagu helay, maxay uga dhigan tahay garsoorka Soomaaliya?
Runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay horta hawshii garsoorka hawl ka mida waay, wax cusub oo ma aha. Oo garsoorku maalin walba ayuu xukumo ridaa, xeraalintu maalin walba ayay eedo samaysaa, booliska iyo hantidhowrku mar walba ayay soo sameeyaan muxuu ahaa ii sheegay baaris, waa wax rutiinka ka mid a. Laakiin waxaa hadda cusub oo kusoo kordhay waxaa weeye in mas-uuliyiin xilal qaran hay in sharciga lagu horkeeno musuqmaasuq ay sameeyeen. Taas waxay garsoorka iyo hay-adahaba uga dhigan tahay horumar weyn oo la gaaray, runtii muujinaysana kobaca iyo awoodaysiga hay-adaha garsoorku ay sameynayaan iyo hay-adaha baaristaba, ama waxaa la isku yiraahdo muxuu ahaa rule of law-ga, ama waxaa la isku yiraahdaba ingiliishka lagu yiraahdo muxuu ahaa ii sheeg hay-adaha oo dhaqangelinta
guul
weyn bay u tahay runtii garsoorka.
Waa garta kiis waxaa jiray ku saabsanaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daawud oo idinka laftiinu aada ku eedeyseen xatooyo xoolo dadweyne. Laakiin inkastoo kiiskiisu kiisaskan la mid ahaa, xukun ma dhicin maxkamadna ma dhicin intaan ka warhayo, maxaa ku dhacay kiiskaas?
Anagu haddii aan nahay xafiiska xeraalinta uu dhammaan waxala wixii laga maarmaanka u ahaa kiiskaas ama eedisa noqoto ama ha noqoto baaritaankiisii gungaarkiisii waanu gudbinay maxkamadda ayaa laga rabaa inay muddeyso, muddeyn buuna sugayaa.
Laakiin lagama noqdo
maya wax kiis laga noqday ma jiro ilaa iyo hadda, sabab looga noqdaana maba jirtaba. Waa kiis maxkamaduhu iyagaa og shaqadooda, waqtiyadooda iyagaa og, timingkooda iyagaa og, hadda waqtiga ku haboon inay mideeyaan bacdama uusan xirnayn. Oo qof hadda banaanka jooga uu yahay oo banaan joog ku jooga, kuwa xiran ayaa mudnaanta la siinayaa mar walba. Oo qofka xiran, muwaadinka xiran ayaa la horumarinayaa mar walba. Marka laakiin arrintaasi waxay hortaalaa maxkamadda insha allah.
Kiisaska intaana ka bixin maxkamadda oo mawduuc kale u gudbin, waxaa jiray kiis ku saabsanaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur, siyaasiga sanadkii hore kiiskiisa inta lasoo qabtay kabacdi xabsiga la geeyey markii dabadameyn baa lagu sii daayay. Xaguu ku dambeeyay kiiskaas?
kiiskaas waa kiis isaga nafsadiisu xafiiska uu baaristiisu sameeyey, laakiin aan xafiiska dhaafin weli, oo aan gaarin ama maxkamad ama meel kale aan loo gudbinin gaarin waaye. Yani horgeymihii hore un marka laga reebo kiisku waa marna horgeyn iyo waxyaabahaas oo qofka iyo xalaaleyn iyo in baaristiisa la sameeyey iyo waxa marna waa markuu dhammaado oo uu gunaanad u gaaro. Waxaan ogahay in arrimo badan oo kiiskaa ka mid ah xal laga gaaray oo ay ka mid tahay dadkii dhintay ama muxuu ahaa iyo kiiskaas marka wuxuu u egyahay kiis danta guud ee cadaaladda mar walba la eegaya. Danta guud ee cadaaladda markii la eego inaan kiiskaas horey loo dhaqaajinayno
marka maxay tahay
sababtu waa danta guud ee cadaaladda in la eego qaanuun qodobo ka mid a shuruucda qaanuunka ayaana banaynaya in danta guud mar walba waxa laga hormarinaya danta guud ee cadaaladda.
Waxmaa lagu waayey?
Kuma oranayo waxbaa lagu waayey iyo waxbaa lagu helay
labadaba. Laakiin kiisku ma la laalay?
So far kiiskaasi xafiiska uu kagu xiray isagoo eegaya danta guud ee cadaaladda.
Ma la dhihi karaa marka waxa marka hore lagu soo qabtayna arrin siyaasad ku labantay ahayd, haddana go-aan siyaasadeed
lama oran karo. Kiisas dil loo haysto ayaa maalin walba ay xalinaa, oo marka laga eego maslaxada caamka qof dad dilay ayaa xal laga gaaraa oo aan maxkamad la geynin. Kadib markii la eego danta guud ee cadaaladda iyo masaalixda guud ee qaranka,
cadaaladdu sharcigay taqaanaa marka wixii in
sharciga ayay ku qoran tahay qodobkaa naftirkiisu sharciga ku qoran tahay. Hadaad xeerkeenna, hadaad qawaaniinteenna waxay ku xiran tahay mar walba waxaa saldhig u ah maslaxada guud ee dalka.
Qodobkee dhigaya in maxaan ku yidhahdaa kiiskii saa u cuslaada ama xasaasiya?
Anaga kiis noo xasaasiya, kiis culus iyo kiis noo xasaasiya midna ma jiro. Kiis walba waa xasaasi, maxaa yeelay muwaadin Soomaaliyeed ayuu xoriyadiisa taabanaya, muwaadin Soomaaliyeed ayuu naftiisa taabanaya, muwaadin Soomaaliyeed ayuu taabanaya maalkiisa. Marka kiis aan xasaasi noo ahayn ma jiro, laakiin sida lagu xaliyo way badan tahay. Maalin walba kiisas badan oo iyadoo la eegayo danta guud ee cadaaladda la xaliyaa jiro.
Way garta arrinta ku saabsan musuqmaasuqa, dad baa maalintii dhaweyd markii xukunada la riday waxay dhaheen dadkan la xukumay waa dad jagooyin hoose ka haya dowladda. Garsoorku wuxuu u baahan yahay inuu intaa in ka badan qabto oo musuqmaasuqa xafiisyo waaweyn lagu daro. Waxaa jiray doorashadii aan soo dhaafno kale, waxaa eedeymo ayaa jiray in musuqmaasuq uu jiro xildhibaanada iyo codadka la iibsado. Hadda laftigeeda eedeymo noocaas ayaa jira. Maxaad u eegi lahaadihiin xafiisyada sare?
Sideedaba xafiisyadani waxay ku shaqeeyaan case la baaray oo la dhammaystiray inay maxkamadda aan geyno. Maxkamadduna waxay ku shaqeysaa wax loo soo gudbiyey inay go-aan ka gaarto. Iyaduna waxaa laga rabaa marka hay-adaha baaris sida hantidhowrka, sida muxuu ahaa iyo sheegay turbataariyada ama hay-adda ilaalinta canshuuraha, sida muxuu ahaa CID-da ama dambi baarayaalka ama criminal investigation department-iga, sida immigration-ka kiisaska inay ayagu soo dhistaan oo soo baaraan kadibna xafiiska usoo gudbiyaan. Wixii soo gudbiyaan anagu degdeg ayaan waan hubinaa, awood baan u leenahay inaan maaragtay saxno wixii ka khaldan iyo wixii ku sax, kadibna aan maxkamadda u gudbino. Marka wixii naloo soo gudbiyay sharcigaan waafajinayno.
Marka dhibaatada codbixintu codadkan la iibsanayo ay kala duwan baa ka hadlay, haddana gobollo kala duwan bay doorashadu ka dhici doontaa. Hadda waxaa taagan midii Koonfur Galbeed, waxaa ku xigta Puntland, waxaa kusii xigta Jubbaland, kabacdina doorashadii qaranka loo gudbiya. Marka arrintan ku saabsan xildhibaanada iyo codadka la garanay waa arrin aada u culus, xilli gudaha iyo waddanka intaba waa laga hadlay. Marka xafiiskaaga madaama
waxay u baahan tahay in la caddeeyo. Anagu waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo caddayn rasmi ah loo helo inaan sharciga horgeyno. Laakiin wax la yiri iyo wax habeen madow sariir hoosteed la isu geliyey iyo waxaas anagu kuma shaqeyno. Waxaan ku shaqeynaa wax cad oo la qabtay oo la proof garan karo oo la caddayn karo maxkamadda horteeda.
Ma aaminsan tahay inay jiraan falalkan?
Taasi waa qof walba sida asaga uu arko aragtidiisa waaye. Laakiin anigu ilaa iyo hadda case noocaas ah oo naloo soo gudbiyey oo caddeymihiisa leh nalooma keenin. Markii naloo keenana sharcigaan horgeynayna.
Qodob ah waxaan rabay inaan ku weydiiyo, dad waxaa jira dembiyo kala duwan loo soo xiro ama niis ha soo qabato ama booliisku ha soo qabtaan ama laamo kale oo amniga ha soo qabtaan, laakiin qofka la xiro xabsiga lagu iloobo muddo xabsigaan la keenin 6 bilood ugu yaraan dad xiran baa nolo sheegay een waxaa dadka kiisaskooda loo dhameystiray loo baarlay ama maxkamad loo gudbin laayay loo xukumilay ama loo siidayn laayay
horta baarista iyo gabagabeynteeda xabsi u gudbinta kala laba way hay'adaha baarista qofku markuu joogo baaris buu joogaa marka loo gudbinayo xabsigan waa mar baaristiisii dhammaatay oo xabsiga loo gudbinayo garsuga uu noqonayo marxaladda oo baaristu ka baxaya wuxuu gelayaa marxalad uu garsuga noqonayo muddo ayuu sharcigu baneeyaa mid walba oo uu leeyahay muddadaas waa in qofkaasi baaristiisa lagu gabagabeeyaa ama muddo waa in maxkamad lagu horgeeyaa oo garsuga uu ka baxay qaanuunka uu tilmaamaya inta badan inta aan anigu ogahay inta badan qofka lasoo xiro muddo xalaaleyn deg dega ayaa la qaataa oo sharcigu baneynayo ama nabasguudda ha soo xirto ama ha soo xirto hay-adaha kale ee baarista ha soo xiraan muddo xalaaleyntaasi qofku waa lagu hayn karaa inta uu garsoora loo geynaya garsoora u ogolaanaya iyadoo baaristii socoto haddana uu weydiis haday ku yaraato muddadii haddana uu weydiisanaya waxay ku xiran tahay nigerka kaseka ayay ku xiran tahay kaysaska
intee lahayn karaa qofka si kiiskiisa loo
sawax
iska furan ba
ma furna kaysku hadda wuxuu ku xiran yahay
waa maxay
wuxuu ku xiran yahay ada kaysaska for example ka soo qaad argagixisada oo kale walow aanan sharcigii argagixisada aanan baaskareen waa kays ballaaran oo u baahan in muddo baaris loo helo lamid ma aha tuug calal xaday oo lagu soo qaftay oo markiiba maxkamad la geynayo oo kale lamid maaha waa kays u baahan xataa mararka qaar inaan u dalbano dalal kale si ay cadeymo qaarkood noola xaqiijiyaan waa kaysas u baahan in electronically ama technology ahaan wax loo cadeeyo oo telefonadooda iyo dib dambe ilaa iyo sanado dib loo baaro ubaahan oo farsamo annaga naga weyn ama baaris annaga naga weyn oo aan la kaashano wadamo kale ama saaxiibo ah ama hay-ado kale kaiska noocaasa baaritaankiisa uu dheeranayaa laakiin mar walba waxay weydiistaan waxaa laga yaabaa inuu gaaro mararka qaar 3 bilood mararka qaar 6 bilood laakiin mar walba waxaa la horgeeyaa garsoore waxaana la siiyaa muddo baarista lagu dhameeyo
laakiin dad falal tuuga ah iyo xatooyo ama qof ay dakhreen ama dhaawaceen looma hayo sanad iyo wax gaar
maya 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 waa dhammaan kartaa maxkamadaha ima xabsiyada tag haddii xataa muddo dhaaf yar yimaado garsooraha awood u lagu sii daynaya oo markiiba maalin walba aan abiil ka qaadanaa oo xiraalinta xataa lama ogeysiyo shardi maa xataa garsooruhu inuu ogeysiiyo oo muddadaa loogu talagalay dunuubta qaar waa 9 maalmood dunuubta qaar waa 6 maalmood dunuubta qaar waa 4 maalmood qaanuunka xeerka habka ciqaabta ayaa tilmaamaya garsoorahana awood siinaya haddii muddo dhaafkaas uu qofkaas xiran yahay in la sii daayo marka inta badan dacwooyinka sahlan oo dhan ma gaaraan muddadaa iyo wax u dhowtoona waa iska dacaayad iyo dadaan xog haynin laakiin kiisaska quseeya amniga qaranka kiisaska quseeya argagixisada baaritaankooda inuu muddo
nagaaaa
badanyihiin way badan yihiin ma qiyaas karo way badan yihiin fara badan yihiin laakiin badanaana waa maxkamadoodan waa la dadejiyaa inta badan although ay kiisaska argagixisada inta badan ay maxkamadda ciidamadu ay la dhiil karayaan
waxaa jirta oo kale in qof lagu xukumay dembi culus loo xukumay bil oo kale laakiin uu xiran yahay muddo aada u dheer qofkii maxkamaddii kumaysan xukumin xabsi dheer uu iska xiran yahay dilla wuu ku xukumay sidee garsoorka muxuu ka leeyahay arrintaas qofku laba ciqaabood buu maraya soo ma
aragtidaada waay qof dil lagu xukumay oo weli nool oon la dilin waa loo naxariistay baan anagu leenahay laba ciqaabood ma marin waayo waxaa suurtagal ah lacala allahu yuxdisu bacda dalika amr waxaa suurtagal ah in xal kale oo qofkan xabsigaba uga baxo ama uu ku badbaaday inuu ilaahay usoo sahla suurtagal ah adiga ma control kartid tan labaad qofku waqtiga u dhimanaya waa waqti ilaahay u qadaray si kastood ugu talagasho adiga ama dil ku xukun ama ha ku dilin maalintii ilaahay u qadaray unbaa horta dilka la geynaya laakiin anagu waxaan u aragnaa runtii
dadkaadilkuxukunmarkama baaris baa ku socota maxaa loo hayaa
waa la fuliyaa in badan oo kamid a in badan oo kamidana lama fulinin because of waxaa laga yaabaa in si uun arintooda mar dambe xal loo helo waxaa laga yaabaa qof uu dilay dil baa lagu xukumay waxaa laga yaabaa inuu ehelkii qofkii ay diyadi siiyaan oo islaamnimo u noqdaan oo isagu iska cafiyo oo wax badan baa dhici kara adiga marka ma dhihi kartid qofkan maxaa u dili weysay dilka kuxukunkiisu waxaa waaye cadaaladii loo baahnaa ma la mariyo qofkan yes waa lasoo qabtay sharcigaa la horkeenay eed baa loo sameeyey maxkamad baa la geeyey wixii u mudnaa baa lagu qaaday ama fulintiisu waa wax gaar waadna ogtahay maxkamada xabsiyada Mareykanka dadka root dadka ku xukuman 20-30 sano ayay ku jiraan marka kadib ama lagu fuliyaa ama qofkii abiil buu hadana xaq u leeyahay
laakiin sharciyada dib saaso dhigay
dambi buu qaadanayaa waqti buu qaadanayaa
dadka lagu xukumo qaar kood bilad 7 gudahood baa lagu toogtay
it depends sida loo arko case-kiisa ku xiran tahay qofkaas ninka
shan boqol oo qof dilay
oo muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo argixisa oo dilay ama sababay in dhimato wuxuu mudan yahay dilkiisa in loo dilay
su'aashayda marka waxa weeyo wax siman oo dadku u wada sameeyeen iska wada dhaxarki karaan oo mudaysan oo dhihi kara su'aalaha qofka dil marka lagu xukumo sida Mareykanka kale 5 sano ama 6 sano kadib baa la dili karaa taas dabcan sidaan qiyaasaya ma jirto laakiin haddii qofka marka dilba lagu xukumo sidaad sheegtay kiiskiisa la sii baarayo isbedeli karto miyaan kiiskii hore dilka aysan ahayn in la joojiyo la yiraahdo kiiskaagi dib baa loo baaraya intaas aad inta ka horsan xabsiga ku sii jiray sida hadda
maya qofka wuxuu leeyahay wuxuu xaq u leeyahay qofka dil lagu xukumo wuxuu xaq u leeyahay inuu abiil qaato abiilkiisa waxaa laga yaabaa inuu socoto sanado haddana markii abiilku hadduu ku raaco haddana waxaa laga xaq wuxuu u leeyahay Supreme Courtka inuu aado oo kiiskiisa uu geeyo maxkamadda sare uu sii geysto sanado kale qaadan karta dana waxaa laga yaabaa revision ama revision wax la yiraahdo dib u eegis inuu xaq u yeesho kiiskiisa marka qaanuunkiibaaba waqtigaas qofka siin kara
way waqtigu naga dhamaanaya waxa su'aashan rabay inaan ku weydiiyo waxa weey dib u habeyn reform baad ka hadlayseen maalmahan garsoorka lagu sameeyay muddo soo jiitay shir kala duwan baa la qabtay waad ka hadashay dhibaatada ka taagan samaynta guddiga garsoorka laakiin reformka laga hadlayo waa maxay muxuu yahay
actually reformku waxa weeye in la dhisto hay-adka yacni annaga hadda xafiiska xeraalinta oo kalaan ka tarjumi karaa xafiiska xeraalinta reformku wuxuu ka bilaabday maalinkan imid aniga ilaa maantana weli uu socdaa in capacity-ga dadka la dhisto in xafiiskii la awoodeeyo in aqoontooda la dhiso dadka waxaan ka shaqeeya in la gaarsiiyo nidaamka casriga ee adduunka sideeba ay muxuu ahaa ay sheeg ula jaanqaadi karaan dunuub cusub oo caalamka kusoo korodhay oo ama shuruucdeenaba xataa ayna qabin ama aqoonteeda ayna xeraalyaasheeda iyo looyaradeeda u lahayn baa jira oo cyber attack uu kamid yahay oo uu kamid yahay money laundering uu kamid yahay oo pirates ay kamid yihiin oo burcadku waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin dadka in loo bisleeyo oo la baro oo xeraalyaashii si u baari lahaayeen si u dhisi lahaayeen garsooriyaashii saas oo kale qalabeen bay u baahan yihiin miisaaniyad bay u baahan yihiin xarumaha ku shaqeeya wadanka wadan burburay oo burbur ka soo kabanayo way reformku marka ma aha oo kaliya in qof la eriyo qof la bedel reformku waxa waa wax salka laga soo dhisayo oo isugu jira infrastructure oo isugu jira shaqaale oo isugu jira miisaaniyad oo isugu jira capacity building of accounts service oo isugu jira qawaaniinteena naftirkeena in lagu sameeyo reform sida hadda xeerka ciqaabta oo kale review iyo ugu socdo dib u eegid ugu socdo for the last 2 years oo aan rajaynayno in mar dhow isaga oo la jaanqaadi kara xeerarka ciqaabta caalamka oo kale la soo bixiyo marka reformka aan sheegayno waa reform wajiyo badan leh oo runtii comprehensive waxaan la yiraahda ah oo dhinacyo badan leh maalinkan imaanayay typewriting ayaa waxa lagu garaacay maantana case management system kay waa electronic
aad baad maasanta xeeradiyaha guud ee qaranka axmed xaalid daahir
aad aan mudan maasanta xeerka
kaas waxa uu ahaa xeeradiyaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed xaalid daahir oo nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington waa anigoo Haaruun Macruufa mahadsanidiin